errima kuantikoak multibersen. Enekoiz teleria sarriegi. Bertsoen kuantikak errimak konprimitzen ditu multibersen. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia eta Unai Andueza ekonomiaren sustapenerako diputatua buru dituen bidaia ekonomiko eta instituzionaleko kideek Donostian sortutako enpresa hori bisitatu dute Toronton, Kanada. 2019an sortutako enpresa bat da Multiverse Computing. Enrique Lizasok, Roman Orusek, Samuel Mugelek eta Alfonso Rubiok abian jarritako start-up txiki bat zen orduan. Urte gutxiren buruan, puntako enpresa bat bihurtu da konputazio teknikorako softwarean eta adimen artifizial eraginkorrean. Alor horretako Europako adar bakar izendatu dute. Mitologiako animalia horren izena jartzen diete burtsara atera gabe 1000 milioi euroko balioa hartzen duten enpresei. Oso ezoikoa baita lorpen hori, adar bakarrak ikustea bezain ezoikoa. Donostian hasi ziren eta han ere jarraitzen dute, 450 Creative Destruction Lab programari esker eta munduan barrena dituzte orain egoitzak. Toronton, Kanada, San Franciscon, AEB, Munitzen, Alemania, Parisen, Frantzia, Londresen, Erresuma Batua, Milanen, Italia, Bartzelonan, Katalunia eta Zaragozan, Espainia. 200 langile baino gehiago ari dira horietan jardunean ingeniari informatikoak, fisikariak eta matematikariak dira ia denak. Jasotako 1000 kurrikulumetik bakarra onartzen dute. Eta 200 milioi euro baino gehiagoren inbertsioak lortu dituzte denbora gutxian adimen artifizialeko ereduak konprimitzeko. Horretan, jo baitute erronka Compactify izeneko euren teknologia berritzailearen bidez. Ez du beste inork halakorik sortu, adimen artifizialarekin sortutako hizkuntza ereduak ultrakonprimitu egiten ditu, 185% inguru, baina errendimenduari eutsiz eta dirua eta energia aurreztuz. Jada 170 patente kuantiko erregistratu dituzten multibersen Europan patente kuantiko gehien dutenen artean laugarrena da, horren bestez, konputazio kuantikoaren funtsa ari dira baliatzen horretan guztian, ubita. Konputazio klasikoan informazioaren oinarrizko unitatea bit bitarra izaten da. Soilik bi egoera horiekin prozesatzen eta biltegiratzen dute guztia egungo ordenagailuek. Bit klasikoa soilik 0 edo 1 izan daiteke. Hots bi egoera posibleetatik bakarrean egon daiteke aldi batean. Konputazio kuantikoan berriz ubita da oinarrizko informazio unitatea eta gainezarpenaren fenomenoa baliatzen du bi egoeren kombinazioa lortzeko. Alegia, ubit batek bit klasiko batek baino askoz ere informazio gehiago gorde dezake eta ia mugarik gabeko aukerak sortu. Horregatik izan zen BBVA multibersen lehen bezeroetako bat. Finantzen alorra optimizatzeko kontratatu zuten. Bankuaren aktiboak noiz saldu eta noiz erosi jakiteko une zehatz hori erabakitzeko itzulkinak maximizatu eta arriskua minimizatzeko. Paketeak banatzen dituzten enpresei eman dizkiete soluzioak sare energetikoak optimizatu dituzte eta piezen fabrikazioan akatsak detektatzeko sistemak ezarri. Iberdrola, Bost eta Hispasat enpresek multibersen softwarearekin lan egiten dute besteak beste. Baina adimen artifizialarekin sortutako chat GPT eta haren gisako programetan nahi dute baliatu konputazio kuantikoa. Horiek entrenatzen energia eta baliabide asko gastatzen direla diote eta konprimitzeko bide eraginkorra asmatu dute. Gipuzkoaren indarra hori da, heldutasun handia duen industria bat duela. Eta horien alde apustu egin eta inbertitzen duela 21. mendean sartuz. Start-up berriak behar dira ekosistema hori guztia abiatzeko eta horregatik dira horren garrantzitsuak 450 bezalako erakundeak, enpresa horiek erakartzeko azaldu du Samugelek. Multiverse Computingen sortzaile eta buruetako batek Torontoko bisitan. 450 super sesion topaketa. Multiversera egindako bisita horrez gain, 450 super sesion topaketan ere parte hartu dute Gipuzkoako Aldundiko kideek. Creative Destruction Labek Toronton antolatutako nazioarteko topaketa bat da 450 super sesion. Munduko DEP Tech Startup teknologikoen babesletza eta azelerazio programarik ospetsuenetako bat da, eta badu bere egoitza iazko irailetik Gipuzkoan ere, Miramongo Teknologia Parkean. 450 Donostia. Eider Mendoza diputatu nagusiak azpimarratu du berrikuntza sare global horretako kide izateak balioa estrategikoa duela Gipuzkoarentzat. Creative Destruction lan bezalako nazioarteko espazioetan Gipuzkoa egoteak berretsi egiten du lurraldea ekonomia teknologiko berriaren abangoardian kokatzeko dugun asmoa. Talentua, ezagutza zientifikoa eta gaitasun industriala etorkizuneko aukerak sortzeko konektatzen dituen ekosistema sendo bat eraikitzen ari gara. Gipuzkoako Aldundiak teknologia kuantikoaren alde egindako apustua nabarmendu du Mendozak. Zerbrookera eta Torontora etorri gara, bi herrialdeen arteko osagarritasuna bilatu nahi dugulako eta denean hasi, zientzian, osasunean eta ezagutzan. Etorkizuna orain ari gara lantzen. Testu inguru horretan, Creative Destruction laben zuzendari nagusi Sonia Senikek nazioarteko nodoek programaren edapenean duten zeregina eta Gipuzkoakoaren gisako ekosistemekin lankidetzan aritzearen garrantzia nabarmendu ditu. CDL-ek aurrera egiten du zientziaren, ekintzailetzaren eta industriaren arteko eskala globaleko loturari esker. Donostia bezalako nodo berriak sartzeak ahalmen eraldatzailea duten teknologiak identifikatzeko eta bizkortzeko gaitasuna indartzen du munduko edozein lekutatik.